Par dokumentu kopuma PDF formātā izveidi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu NR 505 zemes ierīcības izstrādes noteikumi 31.5. apakšpunktā noteikts, ka zemes ierīkotājs ar drošu elektronisko parakstu parakstāmajā un ar laika zīmogu iezīmējamā projektā ietver šo noteikumu 31.1, 31.2, 31.3 un 31.4. apakšpunktā norādīto dokumentu kopumu portatīvā dokumenta PDF formātā aicinām iepazīties, kā izveidojams dokumentu kopums portatīvā dokumenta PDF formātā.